Qalampirdan gapiramiz. Qalampir o'z tahririyatiga kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida 160 tubdan ortiq tut daraxti qo'parilib, o'rnida qurilish boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, 13 sentyabrdan 14 sentyabrga o'tar kechasi tumanning Obodon hududida Termiz Dushanbe xalqaro yo'li yonida 4 gektarlik tutzor orasidan 160 donadan ortiq tut daraxti kesib, tomiri bilan qo'parib olingan. Saytimiz foydalanuvchisi yuborgan rasmlarga ko'ra, tut daraxtlarining o'rnida bugun 14 sentyabr erta tongdan qurilish ishlar boshlangan. Uzunligi 40 metr bo'lgan yirik binoning poydevori qurilishida 8-10 nafar kishi ishlayapti. Qayd etish kerakki, O'zbekiston prezidentining 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarining kesilishiga 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha moratoriy joriy etilgan. Shundan so'ng 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi prezident farmoni bilan daraxt kesish uchun moratoriy 2021 yilning 31 dekabrga qadar uzaytirilgandi. Biroq prezident farmoniga qaramay mamlakatda daraxtlar qirg'ini tugamayapti. Bundan bir necha kun oldin Toshkentning Mirobod tumanida 51 ko'p yillik daraxtni qurigan deb hisoblanib kesish boshlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.